Kansanlähetys sitoutuu luterilaiseen tunnustukseen ja on osa luterilaista kansankirkkoa. Näin alkaa kansanlähetyksen ohjelma-niminen julkaisu ja sen selonteko suhteesta luterilaiseen kansankirkkoon. Kansanlähetys tekee osansa kansankirkon lähetystyöstä. Lähetystyö järjestäytyy kirkossa siten, että evankelis-luterilaiset seurakunnat toimivat yhteistyössä kirkon lähetysjärjestöjen kanssa. Tämä johdantona tämän päivän keskusteluun herätysliike kirkossa ja studiossa tänään kanssani lähetysjohtaja Mika Tuovinen. Tervetuloa Mika.
Kiitos Veijo. Todella hienoa olla mukana tässä ohjelmassa.
Näin sen täytyy olla. Jaoit mielenkiintoisen saarnan tuolla Twitterissä. Piispa Simo Peura oli pitänyt saarnan nimeltä Kirkkolaiva myrskyssä. Olitko ihan itse paikan päällä seuraamassa tuota saarnaa?
En ollut seuraamassa. Tämä saarnahan pidettiin tämän kuun alussa jumalanpalveluspäivillä Seinäjoella. En ollut kuuntelemassa, mutta se oli mielenkiintoinen saarna. Saarnan tekstinähän oli opetuslapset myrskyssä ja itseäni puhutteli se, miten piispa Peura puhui siitä, että myös kirkkona ja kristittyinä voimme joutua myrskyyn ja ehkä Jumala joskus oikein sallii sen, että me sinne joudumme, jotta me joutuisimme huutamaan enemmän Jumalaa avuksi ja turvautumaan häneen. Ja joskus ehkä Jumala johdattaa meidät kristityt kirkon hätään, on vajottava syvälle, jotta me pelastuisimme. Ja hän kuvaa kirkkoa tässä saarnassa, miten se on myrskyssä, ja silloin pitää olla katse Kristuksessa, joka yksin voi pelastaa.
Todella hyvä saarna. Itsekin sen luin ja löysin sen tuon sinun Twitter-feedin kautta. Mutta jatketaan hieman tuolla internetin ihmeellisessä maailmassa. Viime viikolla kirkonkellari.fi-verkkolehdessä oli haastattelu sinusta ja se kirvoitti seurakuntalainen.fi uutissivun otsikoimaan näin. Eli että Mika Tuovinen sanoo, virallisen lähetysjärjestön asema ei ole ehdoton lähtökohta työllemme. Miten tiukkaan kansanlähetys on nivoutunut evankelis-luterilaisen kansankirkon kanssa?
No tähän voisi vastata, että sekä tiukasti että löysästi. Tiukasti siinä mielessä, että monet meidän jäsenet ja ystävät on paikallisessa seurakunnassa päättäjinä, käyvät aktiivisesti Jumalan palveluksissa, raamattupiireissä, on vapaaehtoisina toimijoina. Eli tässä mielessä hyvinkin tiukasti. Samoin muuten hiippakuntatasolla ja kirkolliskokouksessa. Siellä on meidän työntekijöitä ja vapaaehtoisia aktiivisesti mukana. Ja myös seurakunnissa on paljon työntekijöitä, joiden tausta on kansanlähetyksessä. Ja tässä mielessä hyvinkin tiukasti, mutta toisaalta myös löysästi siinä mielessä, että me olemme itsenäinen yhdistys ja kirkolla ei ole suoranaista päätösvaltaa meidän asioihin, mutta me itse olemme halunneet pysyä kirkon yhteydessä. Siinä haastattelussa muuten kysyttiin multa, että miten toimintaamme vaikuttaisi se, että meiltä otettaisiin pois tämä lähetysjärjestöasema. Se voisi vaikuttaa ehkä siihen taloudelliseen tukeen, mitä tulee seurakunnilta, talousarvion varoista, mutta todennäköisesti saisimme silti vielä tiloja. Mutta henkisellä puolella vaikutus voisi olla suuri ja se ehkä johtuisi siitä, että se vaikutus, että millä perusteilla meiltä otettaisiin tämä lähetysjärjestöasema pois. Nämä perustelut olisivat ehkä teologialtaan semmoisia, että kokisimme ne ongelmallisena ja ei tarvitse olla mikään profeetta ennustaakseen, että ne liittyisivät siihen, että pidämme perinteistä avioliittokäsitystä oikeana. Ja jos sen takia menetämme jotain, niin se sitten saa mennä. Mutta emme ole siis perustamassa mitään omaa kirkkoa. Kyllä me kansanlähetyksessä tuemme semmoista matalakirkollista herätyskristillisyyttä. Esimerkiksi ajattelemme, että kirkko on vuosisatojen tai itse asiassa vuosituhansien ajan pysynyt, vaikka Jumala on aikojen kuluessa sallinut kirkkoonkin jumalattomia työntekijöitä ja johtajia. Ja ehkä yksi suuri todiste kristiuskon jumalallisuudesta muuten on se, että kirkko on pysynyt vaikka se on ollut tällaisten vajavaisten ihmisten johdettavina kuin me olemme.
Pitkä vastaus lyhyen kysymykseen.
No joo, joo. Eli kysymys oli se, että miten on nivoutunut, niin kyllä me ollaan vahvasti kuitenkin nivoutuneita kirkkoon.
Ihan mielenkiintoista olisi kuulla lyhyt vastaus siihen, että voiko luterilaista uskoa elää todeksi ilman luterilaista kirkkoa?
Kyllä, luterilaista uskoa voi elää todeksi. Että totta kai luontevin paikka on luterilainen kirkko, mutta itse mä katson itse ainakin, että luterilainen uskon käsitys on lähimpänä sitä, mitä Raamattu ilmoittaa. Ja kyllä, myös joissain muissa kirkoissa saattaa tulla nämä luterilaisuuden sydän äänet hyvin esille.
Tuolla toimintasuunnitelmassamme toistetaan vuodesta toiseen sellaista ajatusta, että luterilaisina herätyskristittyinä haluamme toimia kirkkomme parhaaksi. Voisitko avata tätä ajatusta, miten herätyskristillisyys toimii kirkon parhaaksi?
Joo, emme tietenkään, meillä ei ole niin suuria kuvitelmia itsestämme, että voisimme tätä kirkkoa pelastaa, mutta me yritämme pelastaa ihmisiä siellä ja auttaa yksittäisiä seurakuntia heidän sananjulistustyössä. Kirkon parhaaksi toimiminen on tietysti ennen kaikkea sitä, että etsimme Jumalan tahtoa, pyrimme toimintamme ja uskomme perustamaan Raamatulle. Ja tietysti se, että me rukoilemme uudistusta ja herätystä kirkkoomme. Ja herätyskristillisyys tarkoittaa sitä, että me herättelemme ja haluamme herätellä ihmisiä, seurakuntia ja työntekijöitä, päättäjiä Jumalan totuuksilla. Sillä kyllä minä henkilökohtaisesti ainakin olen sellainen ihminen, että tämä maailma, tämä maailman kiireellisyys, maailmallisuus ja muu, ne alkaa vaikuttaa niin, että semmoinen Jumalan pitää soitella semmoisia suuria kelloja aina korvan vieressä, että kuule, tämä on, pitää seurata Jumalan sanaa. Eli herätyskristillisyys on ennen kaikkea sitä, että pyrimme itseämme ja toisiamme ja tässä tapauksessa myös kirkkoa muistuttamaan siitä, että Raamatun mukainen elämä on oikea myös kirkon elämässä.
Onko se sitten niin, että ilman herätyskristillisyyttä, niin tällaista ei ole kirkossa, että tuommeko kansanlähetyksenä jotain, herätysliikkeenä jotain, jota siinä ei ennestään ole?
Ei varmaankaan, sillä olemukseltahan koko kirkko ja varsinkin luterilainen kirkko, siis ihan syntymästään saakka on ollut herätyskristillinen kirkko. Eli ihmisiä on kutsuttu henkilökohtaisen uskon omistamiseen. Eli tässä mielessä emme suinkaan tuo mitään semmoista, mitä kirkossa ei olisi ollut tai siellä ei olisi, että haluamme omalta puoleltamme, ehkä se on semmoinen Jumalan meille antama kutsumus, että muistuttaa kirkkoa siitä omasta herätysluonteestaan. Ja tässä tämä ei suinkaan saa nousta hattuun tai ajatella silleen, että me olisimme jotenkin erinomaisempia kuin muut. Ei sille voi mitään, että Suomessa paikallinen seurakunta on usein se taho, josta ihmiset hakevat kriisien sattuessa apua. Kun joku kriisi tulee, niin kirkot täyttyy, eivät järjestöjen toimistot täyty ihmisistä, jotka etsii apua. Ja myös se, että seurakunnissa on äärettömän paljon loistavia, hyviä työntekijöitä, jotka haluavat ja vievät evankeliumia eteenpäin, että haluamme tukea sitä seurakunnissa tapahtuvaa erinomaista hengellistä työtä.
Tuossa jo alussa itsekin käytin termiä kansankirkko ja puhumme nyt kirkosta ja se ei välttämättä ole niin yksiselitteinen, että mitä tämä tarkoittaa tällainen termi kuin kansankirkko. Voisitko selvittää sitä, että mitä tarkoitamme kirkolla ja kansankirkkotermillä?
No, tässä on varmaan erilaisia mielipiteitä eri ihmisillä, mitä se tarkoittaa, mutta tämähän on viimeisen 100 vuoden aikana ehkä Suomessa ollut semmoinen kirkon identiteettiä muodostava tekijä, tämä kansankirkkoajatus. Ja ehkä erityisesti toisen maailmansodan aikana kirkko sai tässä tärkeän aseman. Valtio tarvitsi kirkkoa kansan moraalin tukijana ja kirkko haluttiin lähemmäksi kansaa. Mutta tähän ajatus on myös minun mielestäni Jeesuksen antamassa lähetyskäskyssä, että vaikka suoranaisesti Raamatussa kansankirkkoa ei mainita, niin lähetyskäskyssä Jeesus antaa tehtäväksi tehdä kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Ja siinä mielessä tämmöinen kansankirkkoajatus Raamatussakin voisi olla. Ja taustalla on siis se, että koko kansa yritetään saada Jumalan armon pariin, koko kansa yritetään saada sanan pariin ja sanan kuuluu niin, että mahdollisimman moni voisi pelastua.
Miten on tällainen suuri missio, että koko kansa, eli kansankirkko näkemys, josta kerroit, niin voiko se johtaa jollakin tavalla väärille urille?
Joo, voi. Tämähän onkin se ongelma, että siinä taustalla on erinomainen näky. Eli ei, että kaikki saisivat kuulla Kristuksesta, mutta onhan tässä vaaroja. Muun muassa se, että tämä kansankirkko käännetäänkin niin, että kansan omistaa sen kirkon ja kansa onkin se kaikkivaltias eikä Jumala. Ja kansa määrittelee, mitä kirkon pitää tehdä ja mitä kirkon pitää opettaa. Ja sen takia kirkon voi olla vaikea olla kansan kanssa eri mieltä, jotta kansa ei eroaisi kirkosta. Ja vaarana on myös se, että kirkon jäseniä aletaan pitää pelastuneina ilman uskoa Jeesukseen. Eli pyhä kaste saattaa nähdä automaattisena tienä pelastukseen ilman uskoa. Ja Raamatun opetus kuitenkin on se, että kaste on uskon elämän alku ja kasteessa ihminen kastetaan Kristukseen. Hänen tulee nyt taistella evankeliumin puolesta jopa marttyyriuteen asti ja tällä tavalla valitettavasti kasteen arvo on kansankirkossa usein pienentynyt. Mutta näitä vaaroja tosiaan on, että näiden lisäksi yksi on sellainen teologinen moniarvoisuus, eli seurakuntiin voi olla, että kirkko on hankala sanoa erilaisille uusille ja vieraille, sen identiteetille vieraille opetuksille, että ei kiitos, koska halutaan pitää kaikki kirkon sisällä.
Käännetään lehteä tässä keskustelussa. Vastakkainasettelu on tämän meidän aikamme eräs sellainen ilmiö. Media muokkaa kuvaa sopivilla sanavalinnoilla ja tuollaisilla vetävillä otsikoilla. Ajassa huudetaan lujaa ja isketään napakasti. Näin on kaikkien tehtävä, että tulee kuulluksi. Ja tuosta rakentuu sitten sellainen kissa- ja hiirileikki, joka viihdyttää aikansa. Lähetysjohtaja Mika Tuovinen, miten on, onko herätysliikkeiden ja kansankirkkomme välillä suuriakin erimielisyyksiä?
Varmasti on ja ei ole. Kansankirkko on laaja ja ytimessä on se, että kenen mielipiteen voimme katsoa olevan kansankirkon mielipide. Ja toisaalta myös herätysliikkeet kuuluvat kansankirkkoon meillä Suomessa, eli siinä mielessä suuria erimielisyyksiä ei ole. Mutta totta kai, riippuu näkökulmasta, on todella suuria erimielisyyksiä kirkossamme. Ihan vaikka herätysliikkeitä olisikaan, mutta on erilaisia opetuksia siitä, kuka on Jeesus, millainen on Jumala, puhutaanko vain ihmisten itsensä omaluomasta Jumalasta vai siitä kolmiyhteistä Jumalasta, jonka Raamattu ilmoittaa? Pitääkö ihmisen tulla uskoon? Ja mikä on toiminnan tavoite? Onko se auttaa vain tämän puoleisessa elämässä vai auttaa ihmisiä tuon puoleiseen elämään? Eli kyllä näitä on paljon yhtäläisyyksiä, mutta kyllä rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että kyllähän meillä kirkossa on suuria erimielisyyksiä keskuudessamme. Ja kyllä me herätysliikkeet ja herätyskristityt olemme myös joutuneet monenlaisen mediahyökkäyksen kohteeksi, jossa jotkut pyrkivät pilaamaan maineemme, estämään tai jopa lakkauttamaan työtämme ja pyrkivät siihen, että seurakunnat eivät enää tukisi meitä. Että suurin osa Suomen seurakunnista ei kuitenkaan lähtenyt heidän kelkkaansa, vaan haluavat tukea myös tällaista herätyskristillistä toimintaa. Eli on erimielisyyksiä, mutta samalla haluaisin sanoa sen, mitä jo mainitsin tuossa. Eli meillä on paljon seurakunnissa niitä työntekijöitä, jotka johdattavat ihmisiä Kristuksen tuntemiseen, opettavat Raamattua. Ja siinä näkee, että Jumala on siunannut maatamme ja kirkkoamme runsaasti. Että on ollut monia herätyksen aikoja maassamme ja näitä herätyksen aikoja me vielä rukoilemme ja odotamme.
Tästä onkin luonnollista siirtyä viimeiseen keskustelun teemaan. Noustaan synkistä kuvista ja hieman unelmoidaan. Haluamme enemmissä määrin kannustaa kristittyjä tavoittamaan sanomalla Jeesuksesta niin kotimaassa kuin maailmalla. Miten mahtavaa olisi, jos tosiaan noita herätyksen aikoja tulisi ja ihmiset kääntyisivät Jeesuksen puoleen. Kerro, Mika, vielä hieman tästä unelmasta.
No niin, Veijo. Nyt ollaan siinä oman elämäni suurimmassa kutsumuksessa ja myös kansanlähetyksen suurimmassa näyssä. Eli se, miten sanoma Jeesuksesta ja Jumalan armosta voisi valloittaa ihmiset ja miten ne armon sana voitaisiin tuoda niin lähelle sitä ihmisten arkea, että se tavallinen suomalainen voisi kokea, että Jumala ja Jeesus on jotenkin, ne muuttuu jotenkin konkreettiseksi. Ihminen huomaisi, että myös minä kelpaan Jeesukselle. Ja tämä on todella se toimintamme ydin. Ja yksi tietysti on se, että me voimme näin tehdä vain, jos me nähdään ihminen ikuisuusolentona. Jokaisella on äärettömän arvokas sielu. Ihminen ei voi antaa mitään sielunsa lunnaiksi, eikä ole mitään kamalampaa kuin se, että oma sieluni joutuisi ikuiseen kadotukseen tai sukulaisen tai lähimmäisen. Se sielu on arvokas ja se elää ikuisesti, mutta Jeesus rakastaa sitä sielua niin paljon, että tuli, antoi henkensä, osti meidät omakseen. Ja nyt ihmisiä tulee johdattaa tähän henkilökohtaiseen uskoon, osoittaa rakkautta ja hyväksyntää ja kertoa Jeesuksesta, joka rakastaa. Tätä haluamme kansanlähetyksessä tehdä ja uskon, että koko kirkkomme haluaa olla johdattamassa ihmisiä tälle ikuisen elämän tielle ja Jeesuksen tuntemiseen. Ainakin se on minun rukoukseni, että näin kävisi.
Tähän on hienoa lopettaa tämä keskustelu. Kiitos, Mika Tuovinen, vierailusta täällä Raamattu Avain Extrassa.
Kiitoksia.